Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. I novi predsjednik Srbije Nikolić nastavio praksu svog prethodnika Tadića odlaska po savjet kod patrijarha, sociolog Mirko Đorđević.
Slobodni komentatori sa izvestom dozom cinizma kažu, vladu formiraju Vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
Iako je Milo Đukanović tvrdio da ne poznaje Nasera Keljmendija, koga je Barack Obama stavio na crnu listu kao narkodilera, kao i da nije finansirao njegovu partiju, u vladajućem DPS-u priznaju da je Keljmendi imao udela tokom referenduma. Poslanik Đukanovića u DPS-a Husnija Šabović.
Naser Keljmendi, gospodine Vedoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Naser Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Više od pola građana Bosne i Hercegovine je siromašno, saopštava Svetska banka. Nezadovoljne radnike u Brčkom gradonačelnik nije hteo da primi.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se o novom Audiju.
71. godinu imam, ne imam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 priznato. Nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
Povodom Split Pride u subotu, Sanja Juraš iz lezbijske grupe Kontra kaže da ne očekuje incidente kao prošle godine.
Ja ne sumnjam uopće da nam država ovoga puta će zaista osigurati pravo na javno okupljanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre povodom jučerašnje odluke kriznog štaba u severnom delu Mitrovice da se Euleksu zabranjuje kretanje u tom delu grada. Iz ove emisije poručuju da nezakonite radnje na severu mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje budu u to uključene. Iz KFOR-a pozivaju sve odgovorne ljude da ne daju zapaljive izjave. Zabeležila Ambra Zineli.
Vjerim Krasnići, portparol Eulex misije na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bezuslovna sloboda kretanja mora da postoji na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. On dodaje da nezakonske radnje koje se dešavaju u tom delu mogu dovesti do hapšenja. Ono što Eulex želi da naglasi jeste da blokada puteva, napadi na zvaničnike Evropske unije i vojnike KFOR-a, kao i direktno ili indirektno izazivanje nasilja, su nezakonske radnje koje mogu dovesti do hapšenja ili krivičnog gonjenja osoba koje su uključene u tome. Eulek želi jasno staviti do znanja da vladavina zakona mora da nadvlada, a pretnje i nasilje su dela kriminalaca. Kriminalci će se istražiti, a oni kod koji postoji dovoljno dokaze bit će izvedeni pred pravdom, kazao je Krasnići. Takozvani štab za vanredne situacije opštine Mitrovice na jučerašnjoj sednici donao odluku da se pripadnicima Euleksa do daljnjeg ne dozvoli sloboda kretanja sevnim delom Mitrovice, te da će se svaki pokušaj njihovog prolaska smatrati otvorenom agresijom. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu Kosova i u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kazao da se Euleks ponaša kao prištinske institucije, te da se njihova politika ne razlikuje od zvanične Prištine.
Problem je u njima, nije problem na nama. Neka oni radi u okvirima rezolucije 1244, neka oni poštuju i neka shvate da postoje dve strane na Kosovu i Metohiji. Jedna je srpska, a druga albanska strana. Neka prestanu da nam naturaju odluke Hašima Tačija, znači albanske, jednostrane odluke.
Iz kriznog štaba su i KFOR-u uputili poziv da se pridržavaju svog mandata definisanog rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Sa druge strane, portparol KFOR-a Dan Harvey ocenjuje da je trenutna situacija na severu mirna, ali nije teo da govori o daljim koracima ove misije nakon jučerašnje odluke. Harvey, međutim, poručuje. KFOR poziva sve odgovorne ljude da ne daju goruće izjave i da deluju mirno, kazao je Harvey. Štab za vanredne situacije između oslog pozvao i građane da se prijave za dežurstvo na barikadama. Inače, u petak su u sevnom delu Kosova ranjena dvojica vojnika KFOR-a i troje Srba prilikom pokušaja uklanjanja barikada u Rudaru. Još jedna barikada sada se nalazi na glavnom mostu na Ibru koji Mitrovicu razdvaja na južni i severni deo. Ivanović ističe da svaki pokušaj uklanjanja te barikade moglo bi izazvati širu destabilizaciju situacije.
Tako da bi se to shvatilo kao ugrožavanje naših vitalnih interesa i mislim da bi reakcija u osjećanju takve ugroženosti, koja ima jednu realnu osnovu i pretpostavku, mogla da bude i nekontrolisana.
Građani Severa situaciju posmatraju sa strane, osjećajući se nemoćnim za bilo šta.
Ajde, ko pita nas? Mi ovdje nemamo ništa, ni vojsku, ni miliciju, mi narod, šta može predsjednik opštine, ne može ništa ni on. Kakvu meru da preuzme protiv one sile? Sviđo, koja je sila, koja tehnika, koja je naoružanje, koja je vojska naoružana? A šta možemo mi sad da boli rukama prepostavka? Šta da mu radiš? Ne znaš šta će da se desi danas, šta će sutra?
Prije toga nije bilo stravote i nikakve, a Boga mi sad imao. Čim pucanje, čim rani nekoga, nije jednostavna. I nisi ni slobodan. A kako će biti to sad, ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, zašto najviši zvaničnici Srbije sve češće idu po savjet kod poglavara Srpske pravoslavne crkve, čime dodatno zamagljuju već nejasnu granicu između države i crkve. U prvim danima mandata novi predsjednik države Tomislav Nikolić krenuo je stopama starog Borisa Tadića, kada je u pitanju crkva i po blagoslov otišao kod patrijarha. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Barem u jednom se Tomislav Nikolić i Boris Tadić sigurno ne razlikuju. Obojice idu kod patrijarha po savete. Novi predsjednik države tražio je ne samo savet o tome šta činiti u teškim vremenima, već i blagoslov, a Tadić je nakon gubitka izbora, koliko je javnosti poznato, prvo otišao upravo kod patrijarha Irineja. Mirko Đorđević, sociolog religije, nije iznenađen Nikolićevom posetom, jer kaže da iako je crkva odvojena od države, njen uticaj je veoma veliki.
Slobodni komentatori sa izvesnom dozom cinizma kažu, vladu formiraju vojvoda Toma Nikolić, patrijarh i Milorad Dodik.
Između konsultacije o formiranju vlade, što je samo jedan od izazova koji je pred novim predsjednikom države, Nikolić je proveo 2 sata u patrijarši. Saveta, rekao je po izlasku, nikada dosta.
Ja sam bio kod njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja po blagoslov da najmudrije moguće kao izabrani predsjednik Srbije razgovaram sa svojim narodom, sa građanima Srbije o tome šta nam je činiti i kako ćemo da nastavimo dalje. Vremena su teška, savet nije na odmet, savjet je uvijek potreban, posebno savjet od mudrih ljudi.
Iako su najviši državni zvaničnici česti gosti patrijarha, Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslavskog fakulteta u penziji, ne želi da nagađa oko čega bi oni mogli da se savjetuju.
Ko kome šta predlaže, ko kome šta zahtijeva, to je nešto što ne znamo mi. A taj sad možda bude fina, prijatna priča, razgovor, koji potraje 15-20 minuta i to je to. Ali sadržinu savjeta mi ne znamo, dok oni ne kažu. A ovako nagađanje može da se promaši dobro. I tek onda se napravi smuta. Normalno je da su u vezi i u kontaktu, jer nisu u svađi i zavadi.
A slučajno ili ne, tek među onima sa kojima je bivši predsjednik države razgovarao u onih par dana koliko mu je trebalo da promeni odluku i kao pristane na nagovore da se kandiduje za premijera, bio je i patrijarh Irinej. Tada iz crkve bilo objašnjeno da je reč isključivo o privatnoj Tadićevoj poseti, barem kako je svoja saznanja sa novinarima podelio vladika Bački Irinej.
Ako je predsjednik DS-a došao da se na neki način pozdravi s premijerom, sve nas vezuju dugogodišnje veze i saradnja i sa gospodinom Tadićem kao dojučerašnjim predsjednikom države, a vezivaće nas i buduće, jer će on i dalje imati značajnu ulogu u javnom životu naše zemlje.
I dok državni zvaničnici nemaju ni sluha, ni vremena da čuju glas iz naroda o tome kako vode državu, za crkvu uvek imaju razumevanja. Prvi ustupak Srpskoj pravoslavnoj crkvi država je načinila 2000. uvođenjem veronauke u državne škole. Crkva koja ne pokazuje spremnost da se suoči sa nekim pojavama u svojim redovima, poput optužbi za pedofiliju ili svojevulju i bahatost pojedinih vladika, itekako voli da uređuje državne poslove. Pa je tako Sveti arhijerejski sinod 2009. 2005. tražio da ne bude usvojen statut Vojvodine, a 2004. pozvao sve političke faktore u Srbiji da ne upućuju poziv kosovskim Srbima za učešće na izborima za tamošnje organe vlasti. Pozivali su na bojkot gej parade, a crkveni velikodostojnici nisu se libili ni da ulaze u otvorene sukobe sa lokalnim čelnicima oko načina obeležavanja datuma vezanih za događaje iz Drugog svetskog rata. Gde je danas granica između crkve i države? Sociolog religije Mirko Đorđević.
Nemate granice sada, kao što je monarhistička nostalgija prisutna u javnosti, pa mi nismo sigurni da li je Srbija država sa republikanskim uređenjem ili neka vrsta monarhije koja ima monarhistički obrenovićevski grb i himnu, tako da te granice između crkve i države nisu jasne, odnosno one su jasne po principu koji se stručno zove simfonija, iako ta simfonija nije potpuna.
Koketiranjem sa crkvom zvaničnici imaju osjećaj da će uspostaviti bližu komunikaciju sa građanima i zato imaju potrebu ne samo pre, već i posle izbora da komuniciraju sa većinskim raspoloženjem, smatra politikolog Jovan Komšić.
Mislim da se na toj javnomnjenskoj ravni ove simboličke poruke smanjuje ta neophodna moderna granica između crkve i države, i to jeste, čini mi se, osim Češke republike, jeste praksa u tranzicionim zemljama, posebno koje nisu dovršile svoju identitetsku priču, koje nisu institucionalizovale demokratske institucije i procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori, iako je bivši premijer Milo Đukanović tvrdio da ne poznaje Nasera Keljmendija, koga je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu kao narkodilera, kao i da nije finansirao njegovu partiju, u vladajućem DPS-u priznaju da je Keljmendi imao udjela tokom referenduma 2006. godine. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je značajna tranzitna država za droge koje idu ka centralnoj i zapadnoj Evropi, kaže se u nedavno objavljenom izvještaju o kontroli droga američkog State Departmenta, u kom se izdvaja nalaz da se kokain švercuje preko mora i vazduha iz Južne Amerike u Crnu Goru, a u što je uključen sve veći broj građana Crne Gore, bilo kao organizatori ili kao kuriri. Skank iz Albanije, heroin iz Afganistana su, piše u dokumentu, najčešće droge koje se krijumčare. Prošle godine je zaplenjeno 563 kg marihuane, 3,1 kg heroina, 355 g kokaina, 139 g sintetičke droge i 109 g hašiša. Washington upozorava da je, iako je Crna Gora velika ruta za krijumčarenje droge, količina zaplenjene droge niska. Nakon ovakvog nalaza State Departmenta usledila je i tek objavljena odluka američkog predsjednika Baracka Obame da kao narkobosa na crnu listu stavi Nasera Keljmendija, koji, iako kosovski Albanac sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom, tijesno povezan sa Crnom Gorom. Keljmendi između ostalog tvrdio da je finansirao aktivnosti uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je nakon toga rekao da ne poznaje Keljmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Keljmendi u predreferendumskom periodu bio potreban.
Nasir Keljmendi, gospodine Medoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Šabovićeva izjava će se vjerovatno razmatrati i na međunarodnim adresama, ali na domaćem terenu dio javnosti će je doživjeti kao nov doprinos u prilog tezi o poremećenim kriterijumima i vrijednostima u crnogorskom društvu i sistemu. Jedna od slabosti sistema je i neefikasno procesuiranje trgovaca drogom. Opozicioni pokret za promjene sada predlaže drastično povećanje kazni sa sadašnjeg raspona od 2 do 10 godina zatvora na minimum 10, a maksimum 20 godina. Predsjednik PZP-a Nebojša Medojević.
Kako imate u Bijelom polju sudiju Višeg suda koji maltene se izvinjava narkobosu, oslovljava ga na ti, pita je li mu toplo, je li mu hladno, da li da uključi klimu, kako se osjeća, onda i pogledate ovu sudsku praksu. Pazite, 89% minimalnih presuda, 81%, a 19% većih od 3 godine. onda moramo da kažemo sistem ne funkcioniše. Mi smatramo da treba izvršiti temeljnu rekonstrukciju, reizbor sudija i tužilaca.
Vlast ne želi da odbije Medojevićev prijedlog, ali u Ministarstvu pravde kažu da bi kazne trebalo revidirati u okviru sveobuhvatnih promjena Krivičnog zakonika, što i sami poslanici kažu da ne može trajati manje od jedne godine. Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević.
Da smo mi svjesni da treba sagledati kompletan sistem propisanih kazni po Krivičnom zakoniku. Formirana radna grupa i da će sigurno veoma ozbiljno biti razmotren ovaj dio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. Šest zemalja jugoistočne Evrope suočeno je sa naglim usporavanjem privrednog rasta u 2012. godini u uslovima pojačane neizvjesnosti u eurozoni, kaže se u novom izvještaju Svjetske banke koji je danas prezentiran. Stoga je nužna financijska konsolidacija i strukturalne reforme, zabeležila Mirna Sadiković.
U zemljama jugoistočne Europe oporavak od recesije koja je u ovom području bila najizraženija 2009. godine je veoma spor. Dug ovih zemalja se iz godine u godinu povećava, izvoz slabi, gubitak radnih mjesta je u porastu, smanjenje siromaštva stanovništva je sporo, a priliv kapitala znatno umanjen. Zbog svih navedenih razloga prosječna stopa rasta za zemlje u regiji u ovoj godini je 1,1%. Ovaj procenat mogao bi biti i gori ukoliko se kriza u eurozoni produbi, ocjenjuje vodeći ekonomista za zapadni Balkan u Svjetskoj banci i autor izvještaja Željko Bogetić. Bogetić kaže kako je najveći izazov zemljama u regionu smanjenje javnog duga. Javni dug je značajno porastao u zemljama ove regije, posebno u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. I to je vjerovatno centralna poruka u ovom izvještaju. Nekoliko zemalja se treba suočiti sa značajnom fiskalnom konsolidacijom narednih godina, što znači smanjenje javnog deficita i javnog duga i to se prvenstveno odnosi na Crnu Goru, Albaniju i Srbiju. Taj problem je nešto manje izražen u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, ali i tu su neophodne fiskalne mjere i držanje deficita i duga pod kontrolom, kaže Bogetić. Zemlje regije suočene su sa padom prihoda te smanjenjem subvencija i investicija i većina ih je u 2012. godini morala pribjeći smanjenju rashoda. No, to nije bilo dovoljno za pokretanje deficita u budžetima, pa su se odlučili na podizanje kredita na kraći period po većim kamatama i time ponovo povećavali dug, kaže Bogetić i upozorava da su u mnogim sektorima neophodne reforme. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prvi kvartal ove godine bio je jako loš. Smanjen je izvoz, usporene su investicije, uvoz kapitala pada kao i dugoročni krediti kompanijama, kaže Damir Ćosić, glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu.
Industrijska proizvodnja je osjetno opala u prvom kvartalu 2012. godine, taj neki pad je oko 9%. Krediti su ponovo usporili i vidimo ono što je najznačajnije možda jeste da izvoz pada dok uvoz ostaje isti. U prvom kvartalu, odnosno prvi kvartal prošle godine, izvoz je pao nekih 10%, dok je uvoz ostao na istom nivou, samim time produbljujući trgovinski deficit.
Ono što najviše zabrinjava je pad broja radno sposobnog stanovništva, kaže Ćosić. I po tome je Bosna i Hercegovina od zemalja u jugoistočnoj Europi najlošija.
U 2010. godini nekih 20% taka, a u 2050. 55% stanovništva će zavisiti od radno sposobne populacije, što je vrlo veliki nivo. I samim tim ti penzioni sistemi i zdravstveni sistemi postaju manje održivi.
Perspektiva članstva u Europskoj uniji djeluje kao sidro, ne samo u privlačenju investicija, nego i za njegovanje produktivnosti, inovacija i privrednog rasta. To je dokazano na primjeru zemalja u okruženju koje su ušle u Europsku uniju ili se poput Hrvatske spremaju za ulazak. Stoga je preporuka Svjetske banke da se vlade u ovom regionu okrenu strukturalnim reformama po europskim standardima, kao već oprobanom receptu za unapređenje poslovnog okruženja, povećanje konkurentnosti i stabilizaciji ekonomija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta iz Bosne i Hercegovine. Više od pola građana ove zemlje je siromašno, saopštava Svjetska banka. Više od milion stanovnika su penzioneri i nezaposleni, beleži Žana Kovačević.
Prije nekoliko mjeseci vlada Federacije Bosne i Hercegovine hvalospjevno je najavila da će pomoći penzionerima u ovom entitetu subvencijama za umanjenje računa za električnu energiju. Pravo na subvenciju steklo je oko 300.000 penzionera, što je trebao biti dio programa socijalnih mjera, koje međutim nikada nisu realizovane. Računi su zaista umanjeni korisnicima penzija od 300 do 400 konvertibilnih maraka. I mogla je ovo biti vijest koja daje nadu najugroženijim kategorijama stanovništva da iznosi od 1,5 do 5,5 konvertibilnih maraka. Za koliko su računi bili manji, penzionerima nisu bili ponovno poniženje, kaže jedna sarajevska penzionerka u razgovoru za naš program. Prošlomjesečni račun za električnu energiju bio je manji za 3,5 konvertibilne marke.
Toliko zanemarljivo da stvarno ponižavajuće, ponižavajuće posle 35 godina rada, ponižavajuće kad da 3,5 ili moj muž ima 370 maraka penziju na 40 godina radnog staža i on u struju da subvenciju 3,5 marke. To je dakle najblaže rečeno sramota.
Više od milion stanovnika u Bosni i Hercegovini su penzioneri i nezaposleni. Stotinama hiljada broje se oni koji su bez posla ostali početkom, ali i poslije rata. Njihove fabrike su popljačkane, a potom privatizovane za minimalne iznose iz kojih su se vrlo rijetko mogla naplatiti potraživanja radnika. Čak i one koje su u djelimičnom ili većinskom državnom vlasništvu, poput fabrike namještaja Konjuh i Živinica, bilježe milionska dugovanja, a radnici plate nemaju mjesecima kao ni zdravstvenog i penzionog osiguranja, kaže Izudin Čokić, jedan od radnika Konjuha.
Sad su nam zadnje vrijeme ukinuli zdravstvo. Ja sam jedan od malo težih bolesnika koji ne mogu da se priuštim da kupim tabletu.
Federalni premijer Nermin Nikšić obećao je pomoć za Konjuh, što je posljednja nada već napaćenim radnicima. Čak ni toliko od lokalnih vlasti u Brčkom danas nisu mogli dobiti građani organizovani u udruženje Glas radnika 92. s kojima tamošnji gradonačelnik nije želio ni razgovarati, kaže jedan od članova Muhamed Halilović. Traže povezivanje radnog staža i mjesečna primanja za sve one koji su 1992. ostali bez posla, a danas se nalaze na biroima za zapošljavanje u Brčko distriktu.
No, građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se u novom Audiju.
71. godinu nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 mi priznato. Nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
Prema podacima Svjetske banke, oko 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi na granici siromaštva. Jedno od istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih nacija pokazuje da jedno od pet domaćinstava u Bosni i Hercegovini je ispod te granice. Zvaničnih podataka bosansko-hercegovačkih institucija međutim nema, kao ni državne strategije za borbu protiv siromaštva. Posljeratne vlasti u Bosni i Hercegovini smišljeno su zatvorile sve ekonomske institute, kako ne bi imali zvanične potvrde katastrofalne socijalno-ekonomske situacije u kojoj su doveli zemlju i građane, ističe profesor ekonomije Aleksa Milojević iz Bijeljine.
Ova vlast obmanjuje opasno narod i slika je potpuno zatamljena. Mi trošimo 8 puta više nego što zarađujemo. Živimo faktički od kredita i od platnih deficita. Naši budžeti se pune prodajući tuđe robe. Naravno, u ekonomiji uvijek dođe vrijeme za plaćanje računa. I kad dođe vrijeme, kad se ova gorka istina pokaže u svojoj stvarnosti, onda ćemo se mi naći u velikom čudu i velikom jadu.
A da već živimo čuda, pokazuje i podatak s kraja prošle godine iz izvještaja Biskupske konferencije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog navodi da svaki peti građanin BiH živi od 1,5 euro dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava 20.000 građana širom Bosne i Hercegovine. Međutim, najgore se tek očekuje zbog vanjskog duga države, koji je svaki danom sve veći, kaže profesor Milojević.
Oko 6 puta imamo veći dug od našeg realnog društvenog proizvoda. Znači, nije istina što vlada kaže da je naš dug otprilike 50% društvenog proizvoda. Kada se oduzmu ovi deficiti i krediti koji ulaze u račun naše bruto društvenog proizvoda, izlazi i kada se naravno oduzme inflacija, da smo mi sada na jednu marku koju mi ostvarimo, mi imamo 6 maraka duga. Ja ne znam samo ko je u stanju da u ovoj zemlji objavi krizu ili mi čekamo da jednostavno narod počne skapavati na ulicama i kud to može da ode na ovim prostorima, Bog sami može da zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj dovršavaju se pripreme za održavanje drugog po redu Split Pride-a. Dok ova manifestacija ima podršku države, pa će više ministara i lično učestvovati u povorci, splitske gradske vlasti protive se da Pride završi na rivi, pa će do tada demontirati binu na tom mjestu. Mirne proteste su najavili i protivnici Split Pride-a. Pripremio Eni Zebić.
Dvoje od petero ministara koji će sudjelovati na subotnjem Split Pride-u, narodnjaci, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić i ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak, podsjetili su danas da su borba za građansku jednakost i borba protiv diskriminacije neke od temeljnih vrijednosti njihove stranke i da će zato sudjelovati na Split Pride-u. Vesna Pusić.
Jer smatramo da je to način na koji se borimo protiv diskriminacije ljudi u hrvatskom društvu i za više standarde u građanskoj jednakosti. Također smatramo da time dajemo svoju podršku ne nasilju i borbi protiv bilo kakvog nasilja u hrvatskom društvu. Istovremeno time se borimo i za provedbu hrvatskih antidiskriminacijskih zakona.
Splitske gradske vlasti protive se da povorka Split Pride-a iziđe na rivu i tako završi okupljanje, nego su završetak povorke premjestili na nedaleki trg prokurative, što su organizatori Pride-a odbili. A kako je Split gradinata ili po domaće dišpeta, do subote će biti razmontirana bina na rivi kako je sudionici Pride-a ne bi mogli koristiti. Organizatori najavljuju da će se ove godine okupiti više sudionika nego prošle godine, kada ih je bilo 300. Sanja Juras iz udruge Kontra kaže za naš radio kako splitske gradske vlasti stvaraju vrlo negativnu atmosferu.
Potiču na diskriminaciju i nasilje time što stavljaju i negativne izjave u javnosti, opstruiraju organiziranje javnog okupljanja. Međutim, naravno, postoje građani Splitu koji podržavaju ljudska prava, koji smatraju da je sramotno to što radi gradska vlast i koji će se upravo zbog toga i priključiti ovom javnom okupljenju. I ja ne sumnjam uopće da nam država ovoga puta će zaista osigurati pravo na javno okupljanje.
To je za naš radio potvrdio i Paško Ugrina iz splitske policije.
Policijska uprava Splitsko-dalmatinska spremna je osigurati punu sigurnost svim sudionicima javnog okupljanja prije, tijekom i nakon javnog okupljanja, kao i građanima Splita i njihovim gostima koji će se nalaziti na području grada i u zoni užoj i šire javnog okupljanja.
Međutim, protivnici Split Pride-a ne miruju i najavljuju da će u subotu nenasilnim metodama zapriječiti prolazak Pride-a po rivi. Za naš radio govori Stjepan Lozo iz Splitske građanske inicijative.
Mi namjeravamo svojim tijelima spriječiti najavu kršenja zakona Republike Hrvatske i legalnih odluka gradske vlasti grada Splita. Očekujemo veliki broj, a mi smo prijavili našega kruga 200 ljudi.
Policija će i na to reagirati, kaže policijski službenik Ugrina.
Policija će u svakom slučaju odlučno reagirati kad je u pitanju bilo kakvi oblik protupravnog ponašanja ili ponašanja koje može uvjetovati ugrozu sigurnosti, ali sve sukladno važećem zakonu o javnom okupljanju kao i važećim policijskim ovlastima.
Prošlogodišnji prvi Split Pride bio je obilježen vrijeđanjem i bacanjem predmeta na sudionike povorke, pri čemu je više osoba povrijeđeno, a policija je podnijela više stotina prekršajnih i više kaznenih prijava protiv nasilnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!